GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 13-nji dekabry, hepdeniň duşanby güni efirde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Faravun Odalan mektebiniň okuwçylary wagtlaýança beýleki mekteplere gatnar. Bayramçylyk dönem arak horlar ýygnalýar. Tütüm çağlaryň gödünin öňünde edilýär. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Türkiýanyň İstanbul Üniversitetine ýokary bilim alýan türkmenistanly student 32 ýaşly Kemal Ahmedýanow İstanbulyň Fatih etrafyna ýerleşen kwartirasynda öli tapyldy. Türkmen Powaty Suwut medisina barlygy netijelerine salgylanyp studentiň ýasamalykdan zäherlenip ölenligini habar berýär. Son dakika.com habar saýtynyň maglumatyna görä 9-njy dekabrda merhum dostlary bilen özüniň doğulan gününi bellýär. 33 ýaşlyk adam Hasan Türkmen raýat ana ýurdy İstanbuldaky ýaşaýyş jaýyna öli tapylýar. Türkmen Powatyna görä merhumyň birlikde Yaştoy bilen dostlar ertesi gün ondan xabar alıp bilmeyer. Bunun idiyanı olur yağdayı var da polisiya xabar veriyerler. Polisiya işgaylar yanığın tendirci gullukların kömögü bilen merhumun öyüne giriyer. Türkmenistanlar ayetin cansız bedeni onun ölümünün sebebini anıklama için Türkiye'nin kaziyet edarasının ekspertize gulluğunu tavsırlıyar. Suud medisin ekspertizesi studentin yasamaraktan ölenliğini verik ediyer. Bunun odal 2020 yılın martına Türkmen Boğatı Türkiye'de yaşayan 60 tevrevi Türkmenistanlı'nın yasamaraktan ölenliğini xabar verdi. Türkmenistan Döwlet mediýasy Türkiýedäki türkmenistanlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Ýewropa Birleşiginiň dünýäniň durly künjeklerini dowam edýän konfliktlerde insan hukuklaryny kemsitmek bilen baglalykdyr Russiýanyň hususy harby potroççysy Wagner toporuna garşy sanksiýa girizmegine garaşlýar. 13-nji dekabrda Brüsselde duşýan Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 8 adamy Wagner toporuna we başga da olar bilen iltişikli 3 edaraga garşy sanksiýa girilerler diýip Ýewropa Birleşiginiň resmileri aýtdy. Görüljek çäreler siyahat qadağanlygyny, toporun bileleşigini çäwnäk aktivlerini doňdurulmagyny, hem de Ýewropa bileleşiginiň edaralarynyň we şahsy taraplaryň sanksiýa girdilen topor bilen biznes etmeginiň qadağan edilmegini öz üçin alar. Günwatar hökümetler Moskwany Ukrainada, Liviýada, Siriýada, Sudanda, Mozambikde we Merkezi Afrika Respublikasynda bolan konfliktlerde Wagner toporuny ýarym harby güýç hökmüne ulanmakda aýyplaýarlar. Russiýa hökümet bilen hakyna tutmalaryň arasyna iltişigi ret edýär hem de olaryň Söwüş operasiýalaryna gatnaşan onu görkezýän sugutnamalary garamazdan köplenç ýarym harby güýçleri türgünleşdiriji ýa-da geňeş çökmüne suratlandyrýar. Günorta Afrikanyň prezidenti Cyril Ramaphosa'nın COVID-19 warlygy pozitif netije görkezdi. Ol ýeňil kesel alamatlar bilen saglyk bejerisini alýar diýip prezidentiň edarasy 13-nji dekabrda aýtdy. Özüni ýarawsyz duýup başlan Ramaphosa doly sanjymy kabul edipdir. Ol özüne kesel ýokuşmagynyň adamlara sanjymy kabul etmäge ýetirmeldigini aýtdy. Sanjym keseliň agyrlaşmagyny we adamların keselxana düşmeğine karşı inulu qoroğluluktur deyip olaytdi. Günorta Afrika virusun omikron görünüşünün esası ocağıdır. Omikron ilk başta Günorta Afrika'da yüze çıkarlalı ve dünyanın onlarca yurdunu tapıldı. Bütün Dünya Sağlık Kuramasına göre deslapkı bağlıqlar omikronun deltadan xas yokunçluduğunu hem de vaksinanın təsirliliğini azaldiyan onu örkədiyar, yönü ağır kesele yol açmayar. Muna varamazdan sağlık resmileri güyüşlendirici vaksinanın omikronu karşı yokoru qoroğluluk öpçün ediyanlığını aydiyarlar. Her çıktı olsa qovu xabar, deslavki barlıqları vura güyüşlendirici sancım qavul eden son, qoroğluluk yeterlik derecede yok horlunyar bolin, sancım omikronu qarşı qovu təsir ediyar deyip ABŞ hökumetinin sağlık hünermini Dr. Anthony Fauci ABC News kanalına veren intervjusunu aytdi. Ýewropa Birleşigi Belarus raýat jemgyýetine berýän goldugyny 30 million euro meşberini arttyrar diýip Ýewrokomissiýanyň prezidenti Ursula von der Leyen aýtdy. Biz ýaşlara, garaşsyz media ferişdelerine, sürgündäki kiçi we orta telekeçiligi hem de medeniýet wekillerine ýardymy ýene-de 30 million euro meşberini arttyrýar diýip von der Leyen sürgündäki opozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaýa bilen geçiren duşundan soňra 12-nji dekabrda Twitter arkaly mälim etdi. Ýewropa Birleşigi geçen ýyl hem Belarus raýat jemgyýeti garaşsyz media ferişdeleri, biznes geňeşdarlyk hyzmatlary we jemgyýetçilik saglyk başlangyçlary üçin 53 million euro meşberini ýardym mukçasyny ulan edipdi. Şeýlede Bileleşik Demokratik Belarusyň geljegi üçin 3 milliard euro meşberini ýardym wadasyny ulan edipdi. Geçen ýyl Belarusda geçirilen dawaly prezidentlik saýlawlarynyň soňra diýdim zor Aleksandr Lukaşenkanyň basyp ýatyrmalarynyň ýygyany Belarus opozisiýa wekilleri sürgüne gitdi ýa-da tutsak astyna alyndy. Günwatara görä saýlawlaryň ýeňijisi bolan Tihanovskaýa goňşu Litwada sürgünde ýaşaýar.